I min iver etter å beskrive den fantastiske muligheten som vi fikk som menighet i sin tid med å bli en valgmenighet, så sa jeg ofte i sånne små og uoffisielle anledninger at dette er et lite skritt for Lundehaugen menighet, men et stort skritt for Den norske kirke. Og det ble som regel møtt med latter over det en opplevde som god gammeldags arroganse fra min side. Og det kan godt være at jeg er stor i ord. Armstrong, han sa når han gikk på månen at dette var et lite steg for mennesket, men et stort steg for menneskeheten. Og temaserien vi skal starte i dag handler om sånne små steg. Små skritt over et golv som i andre omgang kan bety en hel evighet for den som står i andre enden av rommet. Jeg skal beskrive en liten situasjon for deg. Mulig du har opplevd noe lignende selv. Jeg gikk i 9. klasse, og jeg kom inn i Sørneskirken for første gang, alene. Mor hadde funnet ut at jeg burde begynne å synge i TenSing, så hun kjørte meg dertil og slapp meg av. Og jeg totla meg inn, og der kom jeg altså med høy bondefaktor inn i et rom med bare byasser. Og mange var eldre enn meg, og alle så ut til å ha det svina kjekt. Korøvelsen hadde ikke startet, sånn at de fleste sto rundt sånn i sånne grupper, i klikker, og snakket og lo og hadde det fryktelig kjekt, og der kom jeg inn. Og følte meg ufattelig utenfor. Veldig genert, veldig liten, utrygge på hele situasjonen. Ikke om du noen ganger har opplevd noe lignende. Uansett, det som skjedde videre var at bassisten som sto i orkesteret og planla øvelsen i sammen med dirigenten og bandet, han fikk øye på meg, og så av en eller annen grunn så la han fra seg bassen og forlot de andre, gikk noen steg over gulvet, og så tok han meg i hånda, og sa han, jeg heter Hjalmar, hva heter du? Og det ble de to setningene som startet en ufattelig flott ungdomstid for meg i dette TenSing-koret. En tid der jeg fikk gode venner og fikk mer og mer et bevisst forhold til Jesus. Og jeg er ikke i tvil om at akkurat det at han her bassisten kom og gjorde akkurat det den fredagskvillen, de stegene han tok, fikk veldig mye å bety for mitt liv. Hva hadde skjedd om han ikke hadde gjort det? Hva hadde skjedd om han ikke hadde tatt de 4-5 stegene over gulvet? Hva hadde skjedd om han bare fortsatte å planla øvelsen, sånn som han skulle i sammen med dirigenten og bandet? Hva om han ikke følte han kunne forlate klikken sin eller vennene sine for å ta en ukjente person i hånda? Det som skjedde var at han la fra seg oppgavene sine, han forlot kompisene, klikken, og gikk 4-5 steg over, husker denne, denne lysegråa gulvet i ene sidesalen i Sørneskirken. Og kanskje var det noen usikre steg for han, for han visste ikke hvem jeg var og hva han gikk til, men han tok de stegene, og de betydde uendelig mye for meg og for mitt liv. Et lite steg for mennesket, sa Armstrong, er et stort steg for menneskeheten, og et lite steg for Hjalmar ble et veldig stort steg for meg. Og vi ser litt nærmere på akkurat denne her situasjonen og tenker oss litt inn i den rollen som Hjalmar her hadde. Se for deg at du står på kirkekaffen nå etterpå. Og du står i en klikk, du står i din vante gjeng, eller en annen situasjon. Kanskje du står på jobben med dine arbeidskollegaer. Poenget er, du står i noe kjent og kjært, du står i en klikk og snakker med noen du kjenner godt. Du er i en klikk, i en zone, hvor du føler deg vel, hvor du føler deg hjemme, hvor du føler deg trygg. Og vi kan godt kalle den zonen for sikkerhetszonen akkurat nå. Mens du snakker, så kommer det en ukjent person inn i rommet. Du har ikke sett vedkommende før, men det er et eller annet som gjør at du legger merke med han eller hun. Du følger med om det er noen som tar imot vedkommende som har kommet inn, men det er det ikke. Du er midt i en diskusjon som engasjerer deg, men du føler likevel at snart bør noen gå bort og ønske denne personen velkommen. Har du opplevd det noen gang? Ok, ut ifra denne indre stemmen så velger du å handle. Du velger å gjøre noe, du avslutter samtalen så du er midt inne i, forlater klikken, forlater sikkerhetszonen og går noen steg over gulvet. Og nå endrer du det som jeg vil kalle for usikkerhetszonen. Du vet ikke hva som venter deg, du aner ikke hvem denne personen er, eller hva han gjør. Og jo nærmere du er til å strekke ut hånda, til nærmere kjernen av denne usikkerhetszonen er du. Du har ikke kontroll lenger. I hvert fall ikke full kontroll. I en sånn zone så er det Gud som har kontroll. Og han gjør jo som kjent ofte sine beste ting når vi ikke har kontroll. Ok, du har kommet så langt så at du strekker ut hånda. Du sier hva du heter og spør hva den andre heter og lurer på hva som bringer vedkommende her. Og praten er i gang. Og det trenger ikke bli noe veldig avansert prat, men det kan gjerne være begynnelsen på at vedkommende føler seg inkludert der han er. Det kan være begynnelsen på et vennskap eller at noen andre i det rommet får et vennskapsforhold til denne personen. Faktisk så kan denne utstrakte hånda bety at han eller hun har kommet inn, en eller annen gang blir introdusert for Jesus. En eller annen gang blir introdusert for at han vil ha med vedkommende å gjøre. Denne utstrakte hånda blir starten på en slags kjedereaksjon. Du er i sikkerhetszonen, du oppdager et nytt menneske, kanskje er det den hellige ånd som kvisker deg i øret. Du tar steget inn i usikkerhetszonen og presenterer deg selv og lar det som Gud har tenkt skje. Du har startet en kjedereaksjon. Og er du like meg, så er du skikkelig dårlig på dette her. Det skal jeg innrømme. Men jeg har prøvd det, og jeg vet hva det er, jeg vet hva det betyr, og jeg ønsker å bli mye bedre på det. Og akkurat det er det vi skal hjelpe hverandre til i denne temaserien, steg for steg. Vi skal være veldig praktiske på gudstjeneste og i cellegruppe, for Gud ønsker for oss at vi skal gå noen steg nærmere de som han savner. Et steg nærmere de som han lengter etter, et steg nærmere etter de som ikke kjenner han. Slik at han kan få en mulighet til å bli introdusert. Slik at hans ønske om kontakt kan bli introdusert. Og ingen kan gi oss et bedre eksempel, ingen kan være et bedre forbilde for oss på disse tingene enn Jesus selv. På mer enn en måte. For det første så kan vi lese om i Filipperbrevet 2,7 at Jesus ga avkall på sitt eget, han tok på seg en tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Jesus forlot sin klikk, treenigheten, Fader, Sønn og Hellig Ånd, sin sikkerhetszone forlot han i himmelen, og så tok han de absolutt lengste steg og noen kunne gå gjennom kosmos for å bli et menneske. Han gikk inn i usikkerhetszonen, han strakk ut en hånd til folk som meg og deg, og gjorde det for alltid mulig for oss å bli inkludert i hans klikk, hans familie. Ingen kan gi oss et bedre eksempel, ingen kan være et bedre forbilde i det å ta et evighetssteg enn Jesus selv. Og det viste han også gjennom måten som han levde på jorda. Og vi fikk nettopp lest, Kari leste nettopp en tekst for oss fra Johannes 4, og det er en av de sterkeste sånne tekstene som jeg vet om i Bibelen, der Jesus og disiplene kommer, de har gått langt, og de kommer til en brunn. Og så var det midt på dagen, de var varme og svette og svultne og tyste, og så var denne kvinnen som sto der. Og vi hører i historien at hun hadde hatt 5 ekteskap bak seg, og nå levde hun sammen med en mann som ikke var gifte med. Da kom altså 13 stykk til denne broen, og 12 av de bestemmer seg for å gå inn i byen og ete. Jeg er sikker på at Jesus også ble invitert med til å være med og ete, men han ønsker å bli igjen. Han trer ut av sin sikkerhetszone, disippelfellesskapet, et øyeblikk, og så sier han til de andre, bare gå dere, bare gå og et dere. Og så tar han noen steg inn i usikkerhetszonen, og kanskje han går fra den ene siden av brunnen til den andre. Kvinnen forventer i hvert fall ikke at han skal ta kontakt. Han vil snakke og begynne å snakke med henne om å få vatten. Og så begynner de å snakke om levende vatten, hva han kan gi henne, og så får hun etter hvert tro på Jesus som Guds sønn. Og leser vi teksten helt fram til vers 42, så hører vi at hun ikke bare springer inn i byen og drar med seg mange folk ut der som Jesus er, men de blir der i 2 dager for å høre Jesus snakke. Og mange av dem kommer til tro på Jesus, på han som Guds sønn, i løpet av de 2 dagene. På torsdag så leste jeg gjennom denne teksten på ny for å forberede meg til denne preken. Og det som jeg tenkte på da når jeg leste teksten, var dette skiftet som har skjedd i livet til denne dama. Og de andre samaritanerne som var med ut til brunnen, de må ha hatt et veldig skifte i livet. Og tenk deg 20 år etterpå, hvis noen spurte dem, hva var det som gjorde at du kom til tro på Jesus? Så kan sannsynligvis de fleste av dem både tid og sted feste akkurat det til denne brunnen, og at Jesus møtte dem der, og de steg også Jesus tok overfor denne kvinnen. Når jeg tenker gjennom min historie som kristen, så ser jeg for meg flere sånne personer som har gått over gulv og tok min hånd. Jeg vet ikke hva du tenker når jeg, hvis jeg stiller deg det samme spørsmålet. Hvordan har din historie vært? Hva er din vei inn her til bymenigheten? Hvem har gått sånne lignende steg for deg? Det kan ha vært sånn som mor og far til Philip gikk for han i dag. Det kan ha vært en mommor, det kan ha vært et søskenbarn, en venn, en kollega som gikk noen steg over et gulv. Hvordan har din historie vært? Hvem gikk over gulvet for deg? Hvem tok en risiko med å trå ut av sikkerhetszonen for å gi deg en hånd, sånn at du etter hvert ble introdusert for Jesus og fikk vite at han ønsket kontakt med deg? Tenke. Mange av oss kan med stor takknemlighet tenke tilbake på sånne øyeblikk, tror jeg, hvor en kristen person tok imot oss i en ny sammenheng. Og Jesus har lært oss om dette i Bibelen, både gjennom at han kom til verden og gjennom det livet han levde. Og i Matteus 8,20 så får vi høre Jesus sitt siste ønske til sine etterfølgere, nemlig at vi skal gå ut og gjøre folk til hans disipler, til hans etterfølgere. Og det er som om Jesus sier i Matteus 8,20 at jeg har gått de store stegene for å komme nærmere deg, som jeg lengter sånn etter. Og vil du som kjenner meg og kjenner min lengsel, ta noen små steg over et gulv, sånn at jeg kan komme i kontakt med flere? Det er mest som Jesus sier i Matteus 8,20, at jeg vil dette skal være et kjennetegn for mine etterfølgere, at dere skal være folk som tar de nødvendige stegene over et gulv, så jeg kan komme nærmere de som jeg lengter etter. Ikke mekanisk, ikke av skyldfølelse eller av redsel eller et eller annet sånt, men at du stiller deg åpen for det. At du har øye og øyre åpne for at jeg kan gi deg et hint når det passer. Kviskre deg i øyre. Noen ganger så kan det skje mens du er opptoken med de folkene som du kjenner. Noen ganger kan det skje når du er ikke frisøren. Noen ganger kan det skje når du er og handler på Rema. Noen ganger kan det skje når det er at du er på en gudstjeneste, eller noen ganger kan det skje på jobb, eller når du er på trening. At du er åpen for mine kviskrende ord, villige til å ta noen små, usikre steg over et gulv, det er det jeg ber deg om, sier Jesus. Ikke mer. Dette er det Jesus ber oss som sine etterfølgere å gjøre. Jesus sier at det å leve som en kristen, det kan bety en del ting. Det kan bety at en må være konsekvent og rettferdig i sin atferd. Det kan bety at en En blir ønsket velkommen til å tjene I menigheten sin med sine evner og gaver. Det kan bety at en blir bedt om å gi av tid og penger og krefter for å spre godhet I familien sin, I nabolaget, I lokalsamfunnet. Det kan bety at en blir invitert til å ta seg av mennesker som I virkelig nød. Men en ting overgår alle de andre tingene når det gjelder det å leve et kristent liv. Det å fylle av Jesus. En ting overgår alt det andre når det gjelder å leve et åndelig liv. Jesus sier I Lukas 5,32 om hensikten med at han kom. At jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Det en ting som overgår alt det andre når det gjelder det å leve et sant åndelig kristent liv. Og det vil alltid være den viktigste verdien i en kristen framferd og I et menighetsliv, og det å søke etter å redde de som kommet på avvei, de som har gått seg vill, de som har gått I feil retning I livet. Og det en ting som det aller viktigste fokuset, sier Jesus, og det at vi tar steg over gulvet sånn at han får lov å komme I kontakt med stadig flere folk. Vår menighet har 8 verdier. Og den viktigste, sier Jesus, denne evangelisering. Menigheten evangeliserende I alt den gjør, for det fortapte mennesker betyr uendelig mye for Gud, står der I den verdien. Det kan dere lese på nettet. Når vi var på Viken for noen helger siden, så fikk vi lære et bilde om verdier I en menighet, og hvordan en kunne se dem I sammen. Og nå skal jeg prøve å tegne, det jeg ikke fryktelig god til. Men jeg skal prøve å tegne et bilde av en måte å tenke om verdier for en menighet på. Det jeg tegner nå, bare sånn at dere ikke skal være I tvil om det, det en suppebolle. Ok? Ja, jeg synes den ligner på en suppebolle. Bollen. Den beskriver enheten eller fellesskapet vårt som menighet. Vi har en verdi som heter enhet. Det bollen. Suppa. Den består av cellegruppe. Den består av nådegaver. Den består av etterfyllelse. Den består av kvalitet. Den består av relevans og kjærlighet. Kanskje jeg også skulle gå på kurs, for jeg måtte se ned her når jeg skulle skrive disse tingene. Ok, nå har vi suppa. Lukta av denne suppa. Evangelisering. Å gå et steg nærmere det Jesus lengte etter, lukte suppa. Tenk om jeg kunne hatt dette som vårt varemerke I vår menighet. Tenk om bymenigheten om noen år blir bare forbundet med det ordet inkludering. Tenk om bymenigheten kunne blitt forbundet med folk som gikk over alle støvelskaft for å lære seg hvordan de kan inkludere stadig nye typer folk, nye typer mennesker I sin menighet. Tenk om bymenigheten kan bli forbundet med å være en kirke og en menighet for folk flest. Og ikke en menighet for spesielt interesserte, men for folk flest. Og for å komme der, så tror jeg at vi må ta noen steg sammen. Og for å bli flinke til noe, så må vi øve og vi må trene, og de neste vegene så skal vi gjøre det. Vi skal trene og øve på hvordan vi skal kunne etterleve denne verdien, evangelisering, ut I vårt liv og ut I vår menighet. Vi skal øve på alle detaljer I dette, hvordan en forlater klikken, hvordan en tar et steg I bønn når en skal møte nye, hvordan vi ordlegger oss overfor folk som ikke har vår kirkelige kultur, hva som kjennetegner en mulighet for å snakke om Gud, hvordan jeg kan fortelle min historie med Gud uten å høre så forferdelig kristelig ut. Sånne ting skal vi holde på med. Og vegene fremover, helt til midten av april, skal handle om dette på gudstjenestene på bydelshuset og i cellegruppene. Og er du like meg, så er du ikke noe gode til dette her. Men du vet hva det er, du har prøvd det litt, du vet hva det betyr, og du ønsker å bli bedre i det. For det at vi vet at Gud ønsker at vi skal komme nærmere de han savner. Et steg nærmere de han lengtet, og et steg nærmere de som ikke kjenner han, slik at han kan bli introdusert. Slik at hans ønske om kontakt kan bli introdusert. Er dere med på dette? Litt nikking. Høres det spennende ut? Ja, ikke akkurat hele i taket, men bare vent. Litt liten historie til slutt. Skulle legge jentene her en kveld, så ble jeg spurt om hvorfor jeg jobbet så mye. Det er et kinkig spørsmål å få for en far. Jeg kunne svart liksom sånn i veldig sånn tekniske former at jo, vi er to stillinger på jobb og skulle ha tre, og jeg må liksom kovre den ene av de som er mangler og sånn. Eller jeg kunne sagt at det er veldig mange kompliserte ting å forholde seg til som prest og sånn. Alt sånn som bare går inn i det ene øret og ut det andre, sier en unge. Så jeg svarte ikke det, og jeg var veldig trøtt når jeg fikk det spørsmålet. Så det kom rett ifra hjertet. Og det jeg sa var at jeg tror at jeg jobber så mye, for det at jeg tenker masse på hvordan det må være å komme til himmelen og ikke treffe sånne som Evald igjen. Og jeg vil være i en menighet hvor han og hvor Gunnhild og hvor Bjørnar og Malin kan føle seg velkommen. Jeg stokk litt av det svaret selv. Og jeg visste ikke hva det ville si for deg og deres forhold til meg og mitt yrke. Og jeg stokk litt også for at jeg så Solfri rykte et par meter bakover. Men jeg var ærlig. For meg så vil det være et savn å ende i himmelen uten å treffe naboen min igjen. Og jeg kjenner at det er mye av drivkraften min som prest for tiden. Da ble jeg stilt i rommet når jeg hadde sagt det, og så er det som regel Lene som overtar da. I sånne tidspunkt så hun drog pusten og tror ikke Evald at Jesus finnes. Tror ikke Malin eller Bjørnar heller det. Du må spørre dem om det, sa jeg. Jeg vet ikke om du kjenner noen som du ikke kan tenke deg å være i himmelen uten. Skal vi reise oss og be? Himmelske far, vi reiser oss i ærbødighet for deg, for det vi kan ikke takke deg nok for det Jesus gjorde når han forlot sin sikkerhetszone i himmelen, og ble et foster, en baby, et menneske for å strekke ut en hånd til kvinner som hun med brønnen, eller rekke ut en hånd for oss, kvinner og menn som står her nå, og som i likhet med kvinner med brønnen har våre feil, har våre sår, våre mangler og retning på livet. Men som du ved dine steg har gitt ny retning og leget sår og reddet fra fortapelse. Jesus, så kommer du til oss og forteller oss om ditt oppdrag for oss. At nå er det vår tur til å ta noen steg, at nå er det vi som skal forlate sikkerhetszonen. Gud, du ser temaserien vi skal jobbe med i vår. Du kjenner hver enkelt av oss, du vet hva som er godt for oss, og hva som strekker oss, og hva som vil være til vekst i vårt kristenliv. Gjør våre hjerter åpne for hva du ønsker å lære oss i vår. Lær oss mer om oss selv, om deg, og om din lengsel etter dine. Om du ønsker for oss å bli en menighet med mennesker som tårer å ta noen nye steg over et gulv, eller en gata, eller en parkeringsplass, så er vi åpne for det. Amen.